Radė, radė. Šiandieną noriu pakalbėti apie dalykus, kuriuos praeitais metais realizavau. Dalykus, kuriuos, manau, verta praktikuoti kasdieniam gyvenimui. Užsirašiau šitą temą prie sąrašo temų, kurias noriu pakalbėti, dėti puslapį, sais 44. Peržvelgiau savo praeitus metus, kaip ir kiekvienais metais po gimtadienio peržvelgiu. Kas pasiteisino, kas nepasiteisino. Ir pabandysiu susakyti tai, kas spontaniškai man išeis, be jokio sąrašo pasiruošta, kokie dalykai man pasiteisino. Be abejo, pirmas, kas ateina į galvą, tai yra buvimas šventoj vietoj, parikramos. Va. Bet man parikramos labiau pasiteisina einant vienam. Dėl to, kad aš atsėdu, medituoju, skaitau, fotografuoju, filmuoju. Geros parikramos yra ir su grupė, aš nieko nesakau, bet man nepasiteisina. Kitas dalykas, kai grupė žmonių paprašo pravest parikramą, nu, pabūt tuo gidu. Tai čia yra kitas dalykas. Visą laik su džiaugsmu tą padarai, nes vest baktus per šventas vietas yra visą laiką džiaugsmas. Bet tada tu eini dėl jų. Bet jeigu darai piligrimystę dėl savęs, man pasiteisina vienam arba su labai labai artimu žmogum, kokiu vienu dar. Va. Ir buvimas pusmetį šventoj damai visą laiką užkrauna stipriai baterijas. Nereikia pusmetį būti, užtenka gerai pabūti ir 2-3 savaitės. Bet jeigu žmogus masto, kad va, daug pinigų išleisiu, laiko prarasiu, tai bus neteisingas mąstymas, nes mano patirtis yra tokia, kad jau pabuvus vieną dieną šventoj dhamai, tu gauni daugiau negu išleidai pinigų kelioniai. Nauda yra nesuskaičiuojama, yra tik tikėjimo stygius, kad tu negauni kažko vertingo. Yra tos sąskaitos ir dvasinė ir materiali, ir jeigu nori į tą sąskaitą papildyti, dvasinių ir materialių taškų, tai šventa vieta yra vienas geriausių būdų tai padaryti. Dėl to, kad netgi einant piligrimystę, kad ir apie tą patį Gordano kalną, reik suprast, kad nuodėmių rezultatai tirpsta, valosi. Ir dvasiniai taškai pildosi, tavo bakti didėja. Ir dar trečias dalykas, ir karma gerėja. Natūraliai kaupiasi ir gera karma. Daugiau sėkmės materialios ateis pas tave į gyvenimą tiek finansuose, tiek santykiuose, tiek visokiose galimybėse, situacijose, sveikatoje. Visą tai gerėja. Rūpa Gosvamis rašo tai, kad atliekant bakti, ne tik vystosi bakti, bet ir dega nuodėmės, gyvenimas lengvėja. Gerėja karma, palankumo daugiau ateina. Tai sakykime, šiai dienai tą bilietą gali pirmin atgal gauti ir už 600, ir už 700. Ir 2-3 savaitės kukliai pragyvent. Ir tu su kokiais tūkstančiais, 1200 labai kukliai. Ai, nu dar yra pragyvenimas. Kambariukai išbrangė, dabar toks verslas padarytas vradžiai iki tokio lygio, kad nu, yra baisu. Jau už 2 savaitės gali prašyti ir 200 dolerių, 200 eurų. Bet tebūnie, gali ir sumokėti tos 200 eurų. Ir už tą 1500 pabūti 2-3 savaitės intensyviai šventoj damai. Gal, sakykime, palankiau, 2 savaitėm yra labai trumpas vykimas. Bent jau 2,5 savaitės, 3 pabūt. Ir užsikraut gerą, kaip sakyt, gerą įkrovą gauti. Gerą įkrovą dvasinę gauti, kurios užteks. Gali užtekti ir metam. Be abejo, šitą temą šnekant labai labai ateina tokios mintis, kad stengtis sukurti savo darbą nepriklausomą nuo kitų žmonių, kad nereikėtų prašyti atostogų. Sakykime, tos 4 savaitės per metus yra iš tikrųjų per mažai žmogui, aš manau. Ypatingai tam, kuris eina dvasiniu keliu. Nes nu, tas ir ribotas ir tu negali bet kada paimti tuo atostogu ir tave kažkokie tai žmonės riboja tavo patostogavimą. Kas pas Vaišnavą dažnai būna tas atostogavimas, tai dvasinė praktika. O jeigu tu ant savęs dirbi, net jeigu ir kukliau gyvensi, vis tiek labiau apsimoka. Nes tu gausi per kitas vietas naudą. Tavo psichinė sveikata, fizinė sveikata bus geresnės, nes niekas tau neaiškins ir nevers dirbti, kažką daryti. Aišku, yra kiti iššūkiai, dirbant ant savęs gali būti ir daugiau įtampos, bet tu nepriklausai nuo kito. Ir būtent nuo materialisto, kuriam nusišvilpti ant tavo tų praktikų, ant ekadašių, ant vaišnaviškų švenčių ir piligrimysčių. Ir ta vidinė nepriklausomybė, nors tu daugiau turi streso, nes tau daugiau atsakomybių, bet ta vidinė nepriklausomybė atperka. Ir tu sutaupai va kitose sferose, tu vis dėlto laimingesnis tampi, nes tau nereikia po kažkuo dirbti. Kažkieno tai įtaką dirbti. Jeigu, aišku, yra vaišnaviška darbuotoja su darbovietė su vaišnavais vadovais, kas labai labai retai būna, tai dar visai nieko variantas, bet ir tai ten. Ir tai vis tiek turėsi tą patį kiek atostogų. O baktoje, aš skaitau, vaišnavui reikia pabūti bent 3 savaitės Indijoje ir bent jau porą savaičių pailsėti. Tai yra antra realizacija, tai yra ne tik Indija yra svarbi, ne tik šventos vietos yra svarbios, bet ir jūra. Jūra, vandenynas ir vat įvairių žmonių malonės dėka man teko pabūti ir Tenerifei ir Palangoj truputėlį. Ir va tie 2 pabuvimai, jie labai daug duoda. Jie labai daug duoda kūnui ir protui. Ir jūros, ir jūra, tiek vandenynas, tai yra stichijos, kurios tikrai stipriai užkauna kūną ir protą, teigiamą energiją. Ateina naujų idėjų, naujų minčių, sprendimų, išvalgų ir be abejo nervinė sistema pasilsi, kūno sistemos pasilsi. Kad gyventi tokį pilnavertį gyvenimą, nu, tų 4 savaičių, aš manau, tikrai neužtenka. Ir tai va čia yra ta trečioji realizacija, kad aš manau, baktai turėtų styguoti gyvenimą taip, kad nepriklausyti nuo kitų žmonių, nuo materialistiškai gyvenančio žmogaus. Ir kad jisai tiesiog baktas dirbtų ant savęs arba panašių žmonių kolektyvę. Ir ateina Krišna Džanmaštamis, visai dieną išeini, yra Radhaštamis, Radaranės apsireiškimas, visai dieną išeini Čaitanios Maprabu apsireiškimas, Narasimhadevas, ar koks guru atvažiuoja, arba guru purnima. Nu, kad kvepuotum laisvai. Ir dažnai žmonės, jie sako, mes apie tai net nemastom, nes tai yra be šansų, tai yra neįmanoma. Bet viskas gyvenime yra įmanoma ir mes matome internete pilną pavyzdžių, kai žmonės daro nesuvokiamus veiksmus, kurie atrodytų visiškai neįmanomi. Taip, kažkas praturtėja, kažkas tai skraido kaip aukštis nuo kalnų, kažkas tai sprendžia sudėtingus statybinius uždavinius, stato puikius namus, kažkas tai medicinai pasiekė, mokslė pasiekė. Visose sferose yra ką pasiekti ir galima siekti ir galima ir netgi reikia bendrauti su tais, kurie toj sferoj tapo nepriklausomi, va tavo yra specialybė, sakykim, kažkokia tai taip. Ir tu pasižiūri, ar toje specialybėje yra žmonių, kurie dirba ant savęs. Na, eini, klausinėjai, konsultuojasi, žiūri. Ar yra verslininkų, kurie dirba ant savęs, ar yra medikų, kurie dirba ant savęs, ar yra teisininkų, kurie dirba ant savęs, ar yra pedagogam. Nu, pedagogam yra ilgos atostogos, ten kaip ir problema sprendžiasi. Ar yra statybininkų, kurie dirba ant savęs. Ar yra žemdirbių ir taip toliau, ir taip toliau. Ir žiūri, kokie iššūkiai, kokie pliusai, kokie minusai, bet tu dirbi toj srity. Dirbi toj srity. Žiūri. Ir tavo motyvas yra taip, kad tau nieks ant kupros nesėdėtų ir nieks tau nereguliuotų tavo veiksmų. Kad tu būtum laisvas. Ir aplamai baktui priklausyti nuo materialistiškai gyvenančio žmogaus yra, kaip Čaitanya Maprabhu sako, tas pats, kas galva į liūto burną įkišti nasrus. Yra sudėtinga aiškintis tenais, sakė, darbo vakarėliai, geria, rūko, dar kažkas, tai, nu, visur kertasi. Nu, čia yra toksai palaiminimas, bet verta, verta į tai eiti. Ir tu, kaip sakyt, prisėmė rizikas to, kad tu ant savęs darbuojas arba priėmė darbuotojų, tampi vadovų, bet tu turi vidinę laisvę, kuri reikalinga ir padeda vat, dvasiniam tobulėjimui. Tai va tokie tie trys tokie pradžiai dalykai, kaip buvimas šventoj vietoj, kada tu gilini savo ryšį su Dievu ir apvalymą gauni, įkrovimą gauni dvasinės energijos. Buvimas prie jūros ar gamtoj, kiekvienam savaip, kalnai, kažkam ežerai. Nu, bet ko gero, daugiausiai užkrauna jūra su vandenynu. Nu, aišku, be abejo ir kalnai. Tai irgi vat labai svarbu, baktai dažnai tai numeta, atmeta, kad tai nėra dvasiška, bet iš tikrųjų mes tai negyvenam vien dvasiniais poreikiais. Mums labai labai svarbu, kaip mūsų psichika jaučias, kaip mūsų kūnas jaučias. Dėl to tam tikrai ne savaitę reikia skirti per metus. Būna tie, kas važiuoja į Indiją ir visai nesilsi, vaikšto kryvais veidais, visas atostogas į Indiją išnaudoja. Bet pavargia kūnai. Tai irgi nėra gerai, tai yra disbalansas. reikia būtinai duoti savo atostogų realiai gamtoj. Aš, pavyzdžiui, kai buvau Palango ir Tenerife, aš daugiau kartuoju mantros. Tai buvo ir materialios, ir dvasinės atostogos. Ir tai labai darė didelį poveikį. Naini prie vandenino kartuoji, metituoji lilas ir Palangoj prie jūros, mantruoji, vaikštai, kūnas juda. Na ir taip, tai čia yra trys tokie punktai. Ketvirtas punktas yra, kaip jau vienoj paskaitoj kalbėjau, praktikuoti laisvę kalboje, jausmų raiškoj, tai yra nebijot kalbėti tai, ką tu galvoji, nesvarbu kam. Draugui, žmonai, vyrui, vaikam, bendradarbiui, mokytojui, baktams, internete, socialiniai, tai vienintelis kriterijus daryk tai pagarbiai. Bet tai, ką tu turi pasakyti, tu sakyk, neslėp savo nuomonės. Jeigu jauti kažkur neteisybę santykiuose, kažkas negerai, pasakyk, išsiaiškink. Jeigu kažko nesupranti pas žmogų elgesyje, pasiklausk, išsiaiškink. Jeigu kažką myli, tai savo jausmus išreikšk. Jeigu kažkas tau sukėlė skausmą, irgi apie tai pasakyk, jeigu neišeina neutralizuot. Būk laisvas gerklėje, būk laisvas savišaiškui. Jeigu turi kažkokią tai planą, projektą, pasistengi gyvendinti, kad ir koks jis būtų beprotiškas, ar atrodytų neįmanomas. Jeigu nori išmok kažką papildomai prie profesijos, kažką dar šalia, eik ir mokykis. Nekreip dėmesio į kitų pastabas, nes išmokt kažkokių tai gerų dalykų yra didžiausia investicija. Net jeigu tu moki dažyti sienas, tu iš to gali pragyventi blogiausią atveju. Tai gali būti tavo hobis, dažymas. Tau patiks statybiniai darbai. Tu iš to gali pragyventi didžiausią investiciją. Tai yra didesnė investicija, negu eiti pas kažką ieško darbo. Tu išmoksti masažo šalia, jis, pavyzdžiui, tu esi matematikos mokytis, bet tau patinka masažai, tu išmoksti šalia masažą. Tu visą laiką gali dasidurt, kaip sako, būtiškai pinigo. Tu visiems daug naudos atneši, nes masažą visi mėgsta, absoliučiai, praktiškai. Tau patinka muzikos instrumentas grot, gitarą, ne, o tu esi koks nors verslininkas, bet tau patinka gitarą grot, arba pieninų grot. Mokykis, galėsi kirtanus dainuot. Šlovin Dievas tą muziką. Tai viską, ką vat, mes norim, jeigu kažkur pas mus kleidžiasi, reiškia, yra talantas. Sakykime, ne pagrindinis talantas muzikai, bet jis yra. Ir jei tu išskleisi, tau daugiau laimės ateis į širdį, tu jausi pilna vertiškesnis. Pavyzdžiui, mano senelis buvo chemikas, mokslininkas. Bet jis vakarais grodavo smuiku. Jis nebuvo profesionalas, tai nebuvo jo pagrindinis talentas, bet jam patiko. Ir jisai labai nusiramindavo ir atsigaudavo. Ir kaip sakyt, chemija tai yra kas? Kairys pusrutulis logika, tai jisai va dešinį pusrutulis smegenų aktyvizuodavo, kur emocijas susibalansuodavo ir kitie malonų būdavo paklausyti. Studentavimo laikais vokietijai jisai uždirbiaudavo, grodamas smuiku. Tai yra labai labai gera investicija į kažkokį tai išmokimą. Nesvarbu kuo. Net jeigu tu išsiuvinėt moki, tai yra labai didelė investicija į save. Kažkam patinka siuvinėt, kažkam tapyt, kažkam fotografuot. Visa tai labai praverčia gyvenime. Tai va tas irgi labai pasiteisino, kad tu atsiveri naujiem dalykam ir jeigu tu tiesiog stebi savo psichikos tą pulsavimą, jeigu psichikoje, jeigu pas tavo vidu yra kažkoks tai potraukis kažkokiai tai veiklai, kažkokiam hobiai, reiškia, tam yra ir talentas. Ir jeigu tu jo neišskleidi, tai tavo energija vidinė, jinai neišsiskleidžia. Jeigu jinai neišsiskleidžia, tu esi mažiau stiprus, mažiau laimingas, mažiau ramus, mažiau pilnavertiškas, mažiau gyvenantis gyvenimą. Mažiau. Ir va, žmonės dažnai užspaudinėja tos vidinius impulsus, nes jie yra neekonomiški, jie netneša pinigų, kaip kiti pažiūrės, jų kažkas tai nepalaiko, iš jų naudos finansinės nėra ir tokie visokių prasideda, arba kažkas bijo, gal kažkas pasijuoks. Nu, tu koks esi, pavyzdžiui, teisininkas, bet tave traukia dainavimas, tu, nu, bet tu nori dainuot, va, dainuot. Tu bijai, kaip čia kiti žiūrės ar ką, bet tu turi dainuot. Ir man aš asmeniškai visą laiką dvasinę praktiką traukia, bet mane visą laiką traukia muzika. Visą laiką traukia muzika ir muzikos instrumentai natūralūs. Vat prie elektronikos taip ir nepriejau ir ko gero neprieisiu, nes bet koks garsas, kuris generuojamas mikroschemų, jis yra nebeturi jėgos. Jis tiesiog neturi jėgos. Nors aš klausausi daug muzikos meditacinės, relaksacinės, kuris sukurta būtent tos elektroninė, rami, kažkokia tai. Jinai duoda poveikį, padeda susikoncentruoti, bet kai tu paklausai, nes nėra didelio pasirinkimo tos natūralių instrumentų, bent jau tokio, kokio aš mėgstu. Bet kai tu paklausai paprastą, tikrais instrumentais atlikta muzika yra absoliučiai kita energija ir kita kokybė. Absoliučiai. Dėl to aš, man nelimpa visi dirbtiniai intelektai. Nu, čia atskira tema bus. Jie daug dalykų padaro, bet jie visi generuoja elektroninius garsus. Piešiniai, elektroniniai piešiniai, nėra jėgos. Kai žmogus nupiešia piešinį, jis įdeda savo energiją. Piešinys yra gydintis. Jisai vibruoja energiją. Elektroniniai piešiniai neturi energijos. Roboto gamintas maistas neturi energijos. Neturi meilės ir šilumos. Robotų sukurta, mikroschemų sukurta muzika neturi jėgos, neturi natūralaus garso. Ir taip toliau, ir taip toliau. Jeigu tave traukia, atsakykime, ne, dainavimas ir dainavimas savo balsu, o ne roboto balsu, tai tu ir dainuok. Nes per dainavimą yra daug dalykų vyksta gražių. Tave traukia šokis, tu šok. Kitaip sakant, papildomai prie savo profesijos, jeigu tave kažkas tai vienas ar kitas traukia, tai tu tą ir daryk. Tai va čia yra laisvės praktikavimas. Tai yra tai, kas viduje išleidimas į išorę. Tiek žodžiais, tiek veiksmais, tiek pasisakymais. Ir mest lauk reiktą baimę, kuri visą laiką sako, kas bus, o kas bus. Bijot reikia, kad tavo gerklė užsikimš. Va to reikia bijot. O ne kaip kas ką ten pasakys. Aišku, labai dažnai reikia tiesiog patylėt, nes žmogus nepasiruošęs priimti. Taip. Tai, kad tu pasakysi. Bet dažnai reikia ir pasakyti. Ar save išreikšti. Būna tvinksi viduje tą svajonę, noriu į kalnus, reikia ten į Tibetą, reikia į Indiją, reikia dar kažkur. Tai važiuoj, gal kažką viešpats paruošęs tau yra. Tai va čia yra su saviraiška. Ir iš vis nežiūrėt, ką ten kiti sako, kaip ten komentuoja, nes labai labai reta šiais laikais, kuris gali tave persmelkti ir tikrai pajausti, ko tau reikia. Daug kas ir pavydi, kad tu vat gali save kažkur savo investuoti, kažkokių naujų dalykų apsimokyti, o jie to savo neleidžia ar negali ir dar kažkaip. Aplamai matriam pasaulį, savo pasiekimais nereikia girtis, nereikia viešinti. Nebus tikrai besidžiaugiančių. Viens kits labai artimas gal pasidžiaugs, bet šiaip tai dažniausiai papavydės ir tau toj sferai pradės nesisek. Nereik šnekėti, kiek tu uždirbi, kiek tu turi santaupų, ką tu pasiekiai, kokius prizus gavai, kokius dar kažką gavai. Tikrai nereikia tom. Ką tu ten pastatėjai, kiek tu namų nusipirkai, ypatingai kas liečia turto energiją, tai negalima šnekėti, nes čia yra baisus pavydas. Taip. Na. Dėl pripažinimų, dėl šlovės, dėl kontrolės, dėl valdžios, kiek tu valdžios turi, tų dalykų nereikia aiškinti, nes žmonės tau pavydės. Lygiai taip pat apie savo santykius antrą pusę, jeigu jie yra geri, patikėkit, niekam nereikia to pasakoti. Jeigu jie yra geri, aplinkiniai ir taip pamatys. Nereikia apie tai šnekėti, nes nieks tom nesidžiaugs. Jeigu pas tavo vaikai sveiki, arba tavo sveikata gera, arba tu gerai uždirbi, apie tai irgi nereikia žinoti, tai pamatys. Nereikia kitiem pasakot. Tom niekas nesidžiaugs, išskyrus vieną kitą žmogų. Būna netgi tėvai pavydė vaikam, kad vaikai turtingesni ir labiau pasiekė, negu jie. Būna ir taip. Būna net žmona vyrui pavydė, vyras žmonai. Nu. Ta pavydo tema čia yra labai labai aktuali. Taip, bet šiaip dažniausiai, vat, šeimos nariai gal nepavydės, žinai, viens kitas draugas, bet aplinkiniai, tai jie tikrai tom nesidžiaugs. Ir jeigu jūs postinatės Instagramuose apie savo gerą gyvenimą, apie savo meilę, kaip jūs gerai sutarėt su antra puse, kokie jūsų nuostabūs vaikai, kuris leidžia atostogas ir ten wow, tai patikėkit, jūs mažinat savo gerą karmą, nes tie, kas žiūri, jeigu jie užpavydė, nu, pas jūs, kaip sakyt, paima dalelę nuo jūsų. Tikrai ne tai, kad mažinat gerą karmą, bet potencialiai gali mažiau viso to gėrio pas jūs būt gyvenime, likti. Nes jeigu tu giriesi, tu nori atsako. Nu. Kitas dalykas, tu gali postinti, nu, kaip sakyt, nuotraukas, kaip aš darau iš daug kur. Filmuoju, fotografuoju ir šlovinti Dievą, tai yra kiti dalykai. Bet jeigu tu, žinai, ten vien tik tu nuotraukose, kaip čia fainai, kaip aš leidžiu fainai laiką, gyvenimas gražus, aš čia po kriokliais, aš čia plaukiu, tai patikėkim, gal 1% ir pasidžiaugsiu žiūmis, bet kiti tai, nu, gal 2%. Visi kiti, net jeigu ir truputėlį papavydės, nuo jūsų tą sėkmį. Ne tai, kad sėkmė, bet to gėrio, kurį jūs turit, pradės pabiškį mažėti. Taip yra. Dėl to nereikia tenais labai girtis socialiniai ir dviejai. Tikrai neverta. Jeigu mes vat, kažkur save reiškiame ir kažkas tai pasisekė, nebūtina to demonstruot. Vidinis ratas jūsų artimiausių žmonių apie tai žinos, bet visiems kitiem tikrai to nebūtina rodyt. Kokia aš graži, va čia mano kojas, čia mano krūtis, čia mano veidelis, čia mano lupytės, arba čia va mano forma po sporto. Jūs supraskit, kad žmonės žiūrėdami tą fotografiją geria tą jūsų grožį ir moterim tas grožis pabiškiai silpsta, mažėja. Nes grožis yra susijęs su gyvybinė energija. Žmogus gali per atstumą paimti iš tavęs energijos, žiūrėdamas. Tos, kurios pavydė, paima. Kažkas tai gali žiūrėti ir geismą išgyvent. Kam ten savo figūras ten demonstruot? Tuose socialiniuose tinkluose. Na, trūksta pripažinimo, trūksta laikų gyvenime, trūksta kažkokio atsako, tai pasiek kažką. Ir natūraliai gausi. Tap geras savo darbe, tap geras šeimoje, vyras, žmona, tėtis, mama, tu gausi tą atsaką. Tap geras draugam, tap geras baktas, tu gausi tą atsako. Nebūtina gauti tą atsaką per demonstruoti savo kojas. Kūną. Arba aiškinant, va, dabar pas mane toks diplomas, dabar pas mane toks diplomas, pas mane čia toks verslas, toks pirkinys, va, nusipirkau mašiną, žiūrėkit, kokia mano mašina. Va, kam to reikia? Tai nepasitvirtina šitą praktiką. Tai, kai aš kalbu apie savęs reiškimą, va, šitą ketvirtą punktą, tai galim, kaip sakyti, vienas dalykas savi reikšt, bet kitas dalykas yra subtiliai puikuotis. Ir aiškinti visi. Na, to nereikėtų daryti. Žinokim, kad gerus dalykus iškart pastebi, nes gerų dalykų mažėja. Gerų santykių mažėja, sveikų žmonių mažėja, gerai uždirbančių mažėja, besidžiaugiančių santykiais šeimoje mažėja. Jeigu tu tą turėsi, natūraliai pamatys, tau nereikia šitoje vietoje demonstruoti. Taip beje, šitas dalykas irgi kaip penktą punktą, tai yra, užskaitau, tai yra, kuo mažiau afišuotis socialiniai ir dviejai, nes pavydžių žmonių daugėja. Ir jie, pavydėdami paims dalelę tavo sėkmės, jeigu tu tenais puikuosis. Toliau, dar vienas dalykas, kurį teko realizuoti, yra mažiau kreipti dėmesio ir mažiau analizuoti, kaip kas gyvena. Mažiau klausytis tokių naujienų apie kitus, kaip ten jiems sekasi, kaip ten jie mainasi. Aišku, kiekviena istorija, man asmeniškai apie kitą žmogų, jeigu aš ją išgirstu, kažkokį įvykį atneša tam tikrą patyrimą ir suvokimą. Ir aš suprantu, kad Kali Jugoj dauguma žmonių mokosi tik per savo klaidas, bet aš asmeniškai mokausi ir iš kitų. Ir labai atkreipiu dėmesį, jeigu kažkas kažkokią pamoką gauna, bandau tą pamoką pristaikyti ir sau. Ir išklausimas apie kitą žmogų iš tikrųjų yra daug atnešantis suvokimo. Bet reikia labai labai atidžiai žiūrėti, ar tas klausimasis neperina į mėgavimąsi apkalbomis. Tai man asmeniškai, jeigu kažkas kažką pasakoja su tokiu neigiamu akcentėliu apie kitą ar susirūpinamą, aš tengiuosi visą laiką išklausyti, aišku, bet nukreipti pozityvę linkmę, kad palinkėkim jam sėkmės, arba tu su juo pasikalbėk, padėk jam, patark jam, arba pasimelsk už jį. Va taip, kad ta kalba būtų pavirstų į angalo, bent jau į pokalbį, vat kaip tam žmogui padėti. Bet visumoje, jeigu yra daug informacijos į tave įteka apie kitų gyvenimus, tos informacijos mes galime ir Facebook'e skaitytis, ir internete, socialiniai ir dviejai, ir bendruomenėse būdami ypatingai, kas ką padarė, kas ką pasakė, tavo sąmonė prisipildo bereikalingą informaciją, kurią apdoroti reikia psichinės energijos, kuri reikalinga tavo pasiekimam ir tavo tobulėjimui. Ir jinai užkrauna galvą, nereikalinga informacija, kai realiai tavo galva turėtų būti užkrauta pagrinde, kaip geriau pareigas, dvasinės materialės atlikti, kaip geriau save tobulinti. Ir aš pastebėjau, jeigu tu labai stipriai panyri į dvasinės pareigas, į materialės pareigas, principe net ir nėra poreikio girdėti, klausyti apie kažką, kas ką padarė ir kas kaip gyvena. Nebėra poreikio, tu nebent klausai, kai paslaugą darai, išklausai, patari kažką ir viskas. Bet pats, nebėra įdomu domėtis. Aišku, ir mažėja visi laikai prie interneto, prie socialinių tinklų, tiesiog gyveni savo kokone, gerąją prasme, nėra taip, kad atsijungęs nuo pasaulio, ne, bet tu susikoncentravęs, nes tu žinai, kad tavo laikas tiksi, tu turi iškėlęs tikslus, ką norėtum per šios metus, pavyzdžiui, kokią įdą atsikratyti, kokio blogo įpračio atsikratyti, pakeisti į gerų įpračių. Ir tu dirbant to, tu domiesi, skaitai, yra labai labai daug išlindusios informacijos, ir kiekvienais metais labai daug išlenda, ir labai daug atradimų. Ir yra tikrai kuom domėtis, negu vat visokiais plepalais ir istorijom kitų. Yra labai labai daug dalykų, kurie lenda, ir aš pažiūrėjau, matau, kad man asmeniškai trūksta laiko priimti tiek informacijos, kiek jinai man ateina. Nes ten, kad bendrauti su vairiausiai žmonėm ir įvairių žmonės, bent jau man norėtai įvairiais dalykais domisi ir jie labai gerų dalykų atranda ir įdomių dalykų. Ir visi jie kažką papasakoja ir tu matai, kad į galvą tiek suteka naujos, naudingos informacijos, o juk ją reikia ir apmastyti, ir išmedituoti, ir nėra taip, žinai, kad vat kaip perkopyvai iš USB rakto į kompą ir viskas ir sėdi. Ne, tu turi ją įsisavinti kažkaip. Ir tiesiog tau nebeužtenka tos paros, kad viską priimti ir apmastyti ir kad susigulėtų tą informaciją, tiesiog neužtenka. Ir ten dadėti prie viso šito visokius ten, kas ką padarė, kas ką pasakė, pletkus, tai tiesiog nebematai reikalo. Aišku, visi mes paslystam apie vienas kitą kažką pašnekam, pasakom, ypatingai, jeigu mus tai paliečia. Bet aš kalbu apie tos, kai vat susitinki su žmonėm ir jie pradeda šnekėti apie kitus, apie tą, apie tą, apie na, apie trečią. Tai išklausai kaip tarnystė, bet aš stengiuosi jau nebesileisti tas kalbas, kas ką ten padarė, kas ką pasakė. Tiesiog aplamai kalbantys su kitu žmogum geriausia kalbėti apie jį ir apie save. Ne apie kitus. Nes kalbantis apie kitus jau įsivelia kažkokia apkalba. Arba jeigu tas žmogus susirūpinęs yra, kad vat mano artimasis tą daro, tai tada yra kitas. Tada mastai kaip padėti. Bet kai būna naujieno sustinki ir tas tą padarė, tas aną, tas tau tu girdėjai, tau tu eini, tai tiesiog užkrauni galvą. Papildomą info, kurį, nu, dar viena panorama, kaip sakyti. Nu, tokios laidos panoramas yra, kur žmonės žiūri 30-40 metų, bet Lietuvoje nieks nesikeičia, nes ten parodo tiesiog tai, ką tau reikia parodė. Taip ir plepalai, toks apkalbos, jis yra tik tiesiog tam, kad dažniausiai žmogus pasimėgoja apie tai šnekėdamas, bet realiai jokio gero tikslo neturi. Ir tu lieki apsiteršęs. Arba tau galva prigrūsta informacijas, kurios visai nereikia. Nu. Aišku, reik žiūrėti, su kokiu motyvu žmogus pasakoja, nes tam tikros istorijos kitų žmonių tikrai labai labai padeda suvokti tam tikrus dalykus. Bet jeigu vyksta šiaip aplepėjimas, tai siūlau neužkimš galvos. Ir iš tikrųjų yra atėjęs, matomai ir astrologiškai, tai yra labai informacinis laikotarpis, kada labai labai daug informacijos žemėje viešinama ir mokytojai įvairių sričių, ar tai būtų medicina, ar tai būtų energetika, ar tai dvasinės pratybos, ar kiti dalykai, kurie laikė paslaptytas tas žinias, pradeda viešinti, nes mato, kokio lygio degradacija vyksta ir kad reikia gelbėti tą žmoniją. Nes realiai dabar tai tikrai labai ryškiai jaučiasi kova tarp gėrio ir blogio, taip jau labai paprastai pasakius. Ir labai džiugu, vat, teko matyti, Elonas Muskas prisijungė prie Trumpo. Tai be abejo, Muskas iš vis yra netikintis į Dievą. Tarsime, jisai tiki savim, savo galiom, visokio, bet jis yra į dorybę, link kažkokio dorybės elementus turinti žmogus. Bent jau prieš prievartą, prieš laisvą, už laisvą žodį. Tas pats Trumpas, nu, jis yra tikintis. Jis irgi turi daug savo minusų, bet jis turi labai daug plusų. Tai vat, matai, kaip tie vienas kitas drąsesnis, talentingesnis, galingesnis eina į tą pasaulį, kaip jie yra mėtomi, daužomi, pilamos pamazgos per tą sisteminę žiniasklaidas. Tu, nu, realiai matai, kaip tai vyksta, matai, kaip Lietuvoje tas vyksta, kaip vyksta šitoje kitose šalyse, kaip tie žmonės, kurie bando dar apginti dorybės gūną, kaip jie yra puolami. Ir tu supranti, kad tikrai vyksta karas. Tikrai vyksta Kurukšetra, ne fiziškai, kaip sakyt, strėlės laidomas, bet per informaciją. Tu išneši kažkokią informaciją, kad ir dorybės turintis politikas bando šnekėti, tai ta informacija yra bandoma slopinti, kad mažiau ją pasiektų. Ir brukama ta informacija, kur žmogus neveda link šviesos. Tai vat jo kalbos, jo pasisakymai, jo interviu yra viešinami, jam sąlygos sudaromas daug šnekėti, taip toliau. Tu visą tą matai ir supranti, nu va, dar viena kalijuga iš tūkstančio kalijugų per vieną Brahmos dieną. Tai kai Brahma suvokia šitą situaciją, tai bus milijardus kartų kitaip negu mes, nes tai yra viena iš tūkstančio kalijugų per jo dieną. Mes gyvenam tos kali jugos gal vieną sekundę, tai yra 100 metų iš 432 tūkstančių metų. O Brahma gyvena jam tūkstantis tokių kali jugų, jis jas visas pragyvena per vieną dieną savo gyvenimo. Tai įsivaizduokim, koks yra skirtumas tarp intelekto ir suvokimo. Tai iš vienos pusės mes matom tą kovą, pasaulį iš kitos pusės nereikia jos labai ir sureikšminti, nes tai yra viena iš tūkstančio kalijugų per Brahmos dieną. Ir tikrai yra asmenybių visatui, kurios gali ir geba tai keisti, ir tikrai tai nesame mes. Mes irgi gebam ir galim kažką keisti, bet yra tikrai ne taip beviltiška, kaip atrodo, nes už visų šitų globalistų stovi dar labai labai aukšta hierarchija su labai labai didelėm galim, kuriam užtektų tiesiog panorėt ir viskas ten užsibaigtų labai greitai. Va, tai, sakykim, tas gėrio ir blogio ta kova, jinai labai ryškiai matosi paskutiniais metais, ir tai yra informacijos dešimtmetis, kada informacija lenda įvairiausia, įdomiausia pati, ir mes turime tikrai galimybę išmokti labai daug dalykų ir užkrauti savo smegenis ne plepalais kažkokiais tai, bet įdomia naudinga informacija. Ir ją dalintis. Ją dalintis ir palaikyti ypatingai alternatyves platformas, kaip 77.lt, kur tu nevaržomai gali dalintis tą informaciją, kur irgi yra, kaip sakyt, šmeižiama, kad čia yra tipo prorusiškas portalas ir taip toliau. Tai va, tai užkraukim savo galvą naudingą informaciją, ypatingai sveikatos ir tai domėkimės, santykius eikti domėkimės, energetikos srity, savęs tobulinimo srityse. Ir aišku, savo profesijai niekada neužmykime. Tai va dar vienas dalykas, tai yra mažiau gyventi kitų gyvenimus, mažiau kitus teisti, mažiau plepalų klausyti, bet daugiau žiūrėti, kokią info ateina mum į galvą ir įdėti naudingos informacijos pastoviai į galvą. Tame tarpe liečia ir knygų skaitimas, yra labai gražių gerų elektroninių knygų išėję ir popierinių, aišku, apie asmenybės vystymąsi, apie psichologiją ir daug, daug, dabar labai, labai daug sparčiai eina ta informacija, ir aš labai gerai suprantu, kodėl demoniškas struktūros bando pavergti žmonės, nes astrologiškai taip susidėlioja planetos, kad žmonės šviečiasi ir labai daug geros informacijos eina į viešumą. Ir žmonės, kurie šviečiasi, ir kadangi ta daugėja lektorių, daugėja renginių, daugėja visokiausių paskaitų, seminarų, YouTube'ai gali rasti visko labai daug gero ir daug šlamšto, bet daug gero irgi gali rasti. Visa tai eina ir demoniškos struktūros jos mato, kad žmonės bunda, realiai bunda. Ir stiebėsi. Ir kuo toliau, tuo sunkiau juos taps kontroliuoti. Dėl to yra skubinama. Skubinama yra tik dėl vieno dalyko. Dėl to, kad eina šviesa iš aukštesnių į pasaulį žemę. Žmonės yra budinami. Ir kuo jie smarkiau yra budinami, tuo didesnė kaldra nori užmesti ant žmonių masės, kad jie miegotų. Nes va tie mokymai plinta. Jeigu mes pažiūrėsim, kiek prieš 30 metų buvo jogos ir kiek dabar, ir ne tik joga, bet ir tylos stovyklos, ir dzenbudizmas, ir gongai, ir terapijos garso, ir kvėpavimai. Pilna terapijų naujų rūšių atsiradė, ne? Pilna visokiausių veganizmas, vegetarizmas, visokių dietų, pilna diskusijos vyksta, nu žmonės jaučiasi, vat kažkokį tai eina. Net ir tie užmygėliai yra budinami, nes jeigu, kaip sakyta, ežeras yra tylus, bet trys antis plaukia, tai tos trys antis vis tiek beplaukdamos generuoja visiškai ramiam, tyliam, stabiliam ežere bangelės, ir tos bangelės pradeda judinti gėlės, kurios auga kokias lelijas ar kažką ant to ežero viršaus. Vyksta veiksmas. Tai lygiai taip pat Lietuva gali miegoti, bet užtenka 2000-3000 žmonių budinasi, tai visi kiti irgi tas bangelės jaučia. Nes Lietuvoje čia yra antiek maža viskas ir antiek čia vieni kitus jau pradeda pažinti, ir jeigu tu tik kažkoks žymesnis, tai ta tave, nu, per pažintis ten labai greit sklinda ta informacija. Jo labiau, kad mes turime šitą socialinius tinklus ir puslapius. Nu, čia, kai tokia šalelė mažytė, tai čia nu, apie tave daug kas sužino, žinai. Ta informacija, kurią tu sklydi, jo labiau, kad lietuviškai kalbančių yra labai nedaug pasaulinių mastų, tai yra va šita lietuvėlė. Tai o angliškai kalba visi praktiškai, tai tas pasaulis yra apsijungęs ir labai gerai aš suprantu, kad aš net pats save iš šono stebiu, kad realiai kaip be būtų, kaip ten mėgotų žmonės, nu, kaip juos ten migdytų tą televizorius ir pagrindė televizorius migdo žmonės, internetas, jeigu tu žiūri tą tinkamą informaciją, žiniasklaida aišku migdo, kaip ten bebūtų vis tiek bundančių didėja kiekis. Klausimas, ar jų pakankamas kiekis? Ne, tikrai atsakymas, tikrai nėra pakankamas, bet budimas po biškį juda. Ir labai, labai ryšku, kad struktūros, kurios turi labai daug informacijos, kiek žmonių prabudo ir kuom jie domisi, jie tą tinkamai bando užglūšint to žmonės. Skatinant be abejo pirmiausia svaigalus, nes svaigalai glūšina intelektą, skatinant ardant šeimas tradicinės, keliant visokias idėjas, kaip moterų ten nepriklausomybė ir tu, kaip pasakyti, moterų suvy, kaip čia pasakyti, skatinant moteris vyriškėt, skatinant vyrus moteriškėt, vis vyriausiais metodais bandoma sumenkinti žmogaus šeimą, sumenkinti žmogaus galės, kad jį galima būtų kontroliuoti, atimant iš jo kuo daugiau laiko nuo savišvietos, nuo dvasinio tobulėjimo, menkinant religijas, šaipantis iš visų dvasinių tų praktikų, per filmus, per žiniasklaidą įvairiai būtų. Va, tai tas karas jis labai ryškus. Jis labai ryškus dabar. Ir mes tokio įdomioj epochoj gyvenam, ne epochoj, bet dešimtmečiuose tokiuose sudėtingose gyvenam ir yra labai svarbu į galvą įdėti žinios, kurios dabar yra prieinamos ir tom žiniom dalintis ir save tobulinti. Nesigilinant į visokius pletkus. Nes dabar yra tas laikas, kai yra viskas į viešumą. Nu, labai daug išnešta. Tiek išnešta daug, kad tau ne vienam gyvenimui užtenka tiek žinių, kiek yra išėję. Jau vien tai, kad Šrimad Bhagavatam lietuviškai išspausdinta ir verčiama Čaitanya Čaritamrita. Ir vediniai mokslai ateina, ir vastu šastra ateina, ir astrologija ateina, ir chiromantija yra, ir medicina, ir vedos mokslai, vat, irgi buvo įrašas, jie visi ateina, jie plinta. Steigiasi institutai, kur mokomi, kursai daromi, žmonės šviečiasi. Tai va, tom reikia užkrauti savo galvą ir kitiem pasakot. Nes faktas tas, kad taip, kaip mes gyvenom, iki šiol nebegalim gyventi. Su tokiom vertybėm, su tokiais tikslais, tiesiog žmonės pražudys tą žemę. Turi ateit kažkokią kultūrą. Tai demoniškos instancijos turi savo matymą, kaip šitą žemę sukontroliuoti. Reiškia, be abejo, dalį reikia išnaikinti, o kitus dalį pavergti. Ir viskas. Dieviškos, kaip sakyt, sluoksniai turi savo matymą. Tai yra per sąmoningumą, o ne per naikinimą. Kad žmogaus kelt sąmoningumą ir pats žmogus pradės save reguliuoti taip, kad nekenkti gamtai ir nekenkti kitiem. A demoniškos galvoja, kad čia yra lochai ir juos reikia kaip kalinius, kaip vergus kontroliuoti, nes jie patys nesusikontroliuos. Jiem nereikia sveikai mąstančio, kritiškai mąstančio, sampratančio žmogaus. Jiem reikia vergų, reikia kodų. Tu turėsi kodą ir tu darysi tai, kas tau pasakyti. Va tai yra demoniška kultūra. Jie netiki žmogaus savarankiškumu, vystimuose. Jiem tokių ir nereikia, nes tokie tampa pavojum jų autoritetui. Tokie žmonės tave gali nuo valdžios nustumti. Dieviški sluoksniai suinteresuoti, kad žmogus auktų, tobulėtų pats, priimtų sprendimus pats ir priimtų atsakomybę už savo veiksmus ir gyventų harmonijoje su kitais žmonėm ir su gamta ir su kosmosu. Tai va dėl to šviesų sluoksnis tai yra begalybė kitų civilizacijų, kažkokiu tai būdu veikia Žemė ir inkarnuojasi sielas, inkarnuojasi, ateina į Žemę būtybės, gimsta žmogaus formose, kurios gyveno tikrai ne Žemėj, pradeda šnekėti, skleisti mokslus ir taip vat nori tos aukštesni pasauliai, kad ta Žemė pati samoningėtų ir pati reguliuotus, nes žmonės tikrai turi pakankamai intelekto iš prigimties, šitas žmogaus kūnas turi savyje pakankamai galių, kad labai harmoningai gyventi su gamta ir su kitais žmonėmis. Kad nebūtų tokių karų, kad nebūtų tiek žemės teršimo, kad nebūtų tiek skirybų, tiek apgaulės ir tiek kitų nuodėmių. Bet tam žmogus turi pats tobulėti. Ir vat kai šviesi sluoksniai veikia Žemė, tai jie tiesiog siunčia mokymą, siunčia mokytojus, siunčia žmonės, kurie visą tai dalinasi ir bendrom pastangom kolektyviškai tie Žemės gyventojai jie bunda. Ir patys pradeda reguliuoti, sprendimus priminėti, kažkokias idėjas gauti, bet jie tai turi daryti patys. Jie turi sprendimą patys daryti. Jų negalima versti. Vat šviesos pasauliai skiriasi nuo tamsiųjų pasaulių, kad nėra jokios prievartos. Yra duodamas pasirinkimas ir duodamas mokymas. Ir paliekama atsakomybė tau pačiam rinktis tą ar aną šviesą arba tamsą. Informuojant, kokios bus pasekmės, renkantis šviesą ar tamsą. Tai kai šviesos pasaulyje veikia, pirmiausia, nėra jokių gąsdinimų, nėra jokios baimės kultūros, nėra menkinimo, nėra papirkinėjimo, nėra melo, nėra dezinformacijos, nėra manipuliacijų. O šitie dalykai egzistuoja tamsaus pasaulio. Ir mes matom pagrindę, tai ir vyksta. Bet kai yra šviesos mokslas ateina, tai jį juos skleidžiant yra galimybė tikrai tą žmoniją pakelti kitą lygį. Pirmiausia, reikia pačiam tos mokslus taikyti savo gyvenime ir dalintis savo patirtimim, kaip tau sekasi taikyti tas žinias ir ką tu gauni iš to. Atsakykime, aš savo puslapį tą darau, aš dalinuosi patirtimi, ką aš gaunu iš to, kad taikau vedinius mokslus savo gyvenime. Su kokiom problemom aš susiduriu taikydamas tos mokslus, kaip tas problemas įveikiu, kokius gaunu rezultatus. O ir tada tu per savo pavyzdį tu įkvėpi kažką irgi žmogų kartuoti ten šventą vardą, ar ten vegetariauti, ar anksti keltis, taip toliau. Tai va čia dar vienas va toksai punktas, kurį suvokiau praeitais metais, kad nereikia panikuoti dėl tos padėties, yra daug galingesnių būtybių ir struktūrų, kurios tai prižiūri. Antras dalykas, jeigu tu nori kažką keisti, taikyk dieviškus mokslus savo gyvenime ir dalinkis savo patirtimi. Aš daugelį kartų ir viešai, ir privačiai kalbėdamas skatinu žmonės, kurie kažką suvokė, kažką praktikuoja, kad dalintusi, kol yra tokios platformos, kaip Facebook'ai, YouTube'ai, ar 77LT, ar X, buvęs Twitteris, ar visos kitos platformos. Tai jeigu yra galimybė dalintis, reikia dalintis. Duosiu pavyzdį. Pažįstu šeimų, vaišnavų šeimų, kurios pragyveno 20 metų, 30 metų kartu, išaugino sėkmingai vaikus, kai kuriais atvejais net ir vaikus vaišnavus, ir toliau sėkmingai sutarė, tai aš sakau, jūs ir skaitykitas paskaitas apie šeimos santykius. Nes jūs jau praktiškai praėjo tą. Filmuokit, skaitykit, dėkit į YouTube, dėkit audio, arba skaitykit gyvai, kodėlgi ne. Oi, ne, mes neturim iškalbos. Kokios reikia iškalbos patirčiai perduoti? Patirčiai perduoti nereikia jokios iškalbos. Netgi vaikai, kurie patyrė kažką, puikiai papasakoja tai, ką patyrė. Ir kiekvienas pasakojimas yra originalus, nes patirtis yra originali. Ir daug kartų prašiau, dėkit, dalinkitės, aiškinkitės. Nes aš tikrai pažįstu harmoningų šeimų, kurios tikrai turi gerus santykius, dėka stipriai, aišku, ir dėka praeitų gyvenimų. Ir jos labai greit sustiguotų tiek vyrą, tiek moterį. Tiek jauną merginą, kuri ruošiasi santokai arba yra santokai, tiek vaikiną, greit sustiguotų. Ir netgi kartais nukreipi tiesiog žmogų, nueit pasikonsultuoti. Labai dažnai tom pačiom vaišnaviam moterim, kurios eina į šeimą, tiesiog reikia bendrauti su tom, kurios yra 20-30 metų jau šeimoje. Kad tiesiog per bendravimą, per stebėjimą, kaip ta vyresnė moteris elgiasi, kad suprastų, kaip reikia elgti šeimoje. Lygiai tas pats liečia vaikinus ir vyrus. Kad jie bendrautų ir matytų, kaip yra. Nes matymas, pavyzdžiui, yra galingiausias mokymasis. Tai ne paskaita, tai ne konsultacija. Tu tiesiog matai pavyzdį arba junti tą žmogų, tą vyrą, kuris pasakoja, kaip vat jis elgiasi šeimoje ir vat kodėl jisai išsaugo šeimą. Va, tai daug kartų buvo prašyta ir dabar prašau, kaip sakyti, ir skatinu, tai turim kažką gero, dalinkimės. Šitoj Kali Jugoj to labai labai trūksta. Jeigu mes norim keistis aplinką, tai reikia dalinti savo patirtimį. Čia yra vienas iš veiksmingiausių būdų. Ne kitiem sakytų tokią knygą skaityk ar tokią paskaitą skaityk klausyk ar tokią, tai irgi yra gerai. Bet tavo asmenė patirtis yra aukščiausias, kas paveikia. Ir tikrai atsiras klausytojų, sakykime, 5 turėsi klausytojus, at kaip aš bakti jogai, atidariau puslapį, aš turėjau 2 klausytojus, 3 klausytojus, 4 klausytojus. Po to savaime pradėjo plis, taip ir čia, nu, tu turėsi 5 gerbėjus, prenumeratorius, 6 ar 7, bet iš tų 6 po to pavirši 60 po kurio laiko. Ir tu atrasi savo kontingentą, nes aš kažkam tinku, kažkam netinku, gal mano balsas netinka, mano raiška netinka, mano stilius netinka, mano patirties lygis netinka, ne? Kažkam tinka, o kažkam netinka, tam, kam netinka, jis ras jūs, dar kažką tai. Bet jeigu mes norim, vat, į tą, vat, užbaigiant tą socialinę dalyką, jeigu mes norim, ką aš per šios metus realizavau, jeigu tu nori keist kažką, tai tu dalinkis. Jeigu tu tylėsi, tu nieko nepakeisi. Nebent tu ten esi toks medituotojas, kad aplinkui tave, žinai, myliom sklinda tokia energija. Ir tu veiki visą Lietuvą, bet nežinau, ar bent jau aš tai toks nesu. Ta tai tikrai žinau. Tai užtat ir dalinimasis vyksta. Ir skatinu visus tai daryti. Tai nebebus laiko plepalam, pletkam, dar kažkam. Tu tiesiog skleisi. Ir nesvarbu, tu gali turėti darbą, ne? Tu gali būti koks nors programuotojas, mokytojas, ar ten teisininkas, medikas. Bet tu turi laisvo laiko, tu padaryk įrašą. Ir įdėk į YouTube'ą. Sakyk, tai yra mano kanalas ir aš noriu pasidalinti o tokią temą. O tai aš suvokiau. Tema šeimos santykiai, tema sveikata, tema nuoskaudų paleidimas, tema darbas su baimėm, belė kokią temą. Pavadink ir įdėk. Viskas. Įpalik. Palik metam laiko. Po metų žiūrėk, pasižiūrėk. Komentarus pažiūrėk. Kiek peržiūrų. Tas paliktas filmas, tavo energija sudėta, tas produktas, jisai dirbs savo darbą. Tau nereikia daugiau dirbti prie to filmo. Tu padaryk kitą, trečią, ketvirtą. Visą tai sėdė, dirba patys savo darbą. Ir tu darai pokytį realų, pokytį darai Lietuvą. Tu gali, jeigu tave traukia politika, tu paranalizuok visas partijas. Tu primink žmonėm, kas už ką balsavo. Nes dabar tiek yra dainuojančių, kaip jie viską pagerins. Bet buvo veiksmai padaryti. Buvo balsuota, buvo veiksmai patys už save kalba. Ne, tu padaryk analizę, paleisk. Tu padarysi gerą darbą. Nu, kartą į mėnesį padaryk video. A ką sunku? Surenk paskaitą, vat per tavo video susirink žmonių, padaryk paskaitą, pakalbėk šeimos santykiais. Tiek yra kalbančių, kurie, nu, sakykim, dar nepraėjo to grihas hašamo, tos šeimos, arba jau ir antrą, ir trečią žmoną turintis, bet jeigu tu, vat, sugebėjai praeiti, tai tu gali ir dalintis. Arba jeigu tu kažką turi iš praeitų gyvenimų realizavęs, tai dalinkis. Visą laiką atsiras klausančių. Ir tavo pokytis bus padarytas. Nenori dalintis, nu, padėkit jiem dalintis. Esi programeris, sukur platformą, padėk žmogui, pavyk kokį puslapį susikurtą, ne. Esi galingas verslininkas, pafinansuok. Turi gerą mašiną, pavežk žmonės į renginius, nu. Bet prisidėk prie to pokyčio. Ir taip ir vyksta tas pokytis. Nes realiai dabar pokytis, ko gero, didžiausias vyksta iš apačios į viršų, o ne iš viršaus į apačią. Nes į valdžią labai sunku pras, kad patektų vien šviesų žmonės. Iš valdžios bus dažnai, nu, nebus tokios taigiaus pokyčio. Bet tai yra, sakykime, valdžia kaip piramidės viršus. Bet nuo piramidės apačios, va, žmonės viens kitą būdindami, va, tai yra realu. Tai yra realu. Nes žmonės yra visa jėga, ta piramidės viršūnėlė ant ko stovi, ant fundamento, ant apatinių grandžių. Mes esam tos apatinės grandys. Jeigu tos apatinės grandys nebenori viršūnėlės, viršūnėlės nebelieka. Bet turi didelis kiekis nenorėti. Ne 2000 turi žmonių Lietuvoje praktikuoti, bet 200 tūkstančių. Va tada pasijaustų. Kaip tai pasijaustų? Tu atsikeltum ryte, tu nebejaustum fono. Nerimo, baimės, pykčio fono. Tu įvažiuotum į miestą, tu jo nejaustum. Žmonės praktikuojantis. Bet kad tą pasiekti, reikia pačiam prisidėti prie šitų žinių skleidimo. Ir pačiam praktikuoti. Nu, matau, čia labai jau ilgas įrašas gaunasi, tai aš sutrumpinsiu ir dar keletą dalykų pasidalinsiu, kas man pasiteisino. Be abejo, meditacija rytais, tai čia apie daug yra apie tai šnekėta, kada pirmas ir svarbiausias dalykas ir veiksmas, kurį tu paturi padaryti dienoj, tai yra tavo vidinė kelionė, tavo ryšio mezgimas su kurieju. Ten ateis tavo atsakymai, idėjos, problemų sprendimai, daugumas bent jau ateis. Ten tave sunaviguos, tai va tas kvadratinis metras, kuriame tu sėdėsi ir bus tavo sėkmės aikštelė. Nu ir be abejo, pagalba kitiem, tai irgi yra realizacija. Neskaičiuok labai daug laiko, kiek tu ten kam sugaišti. Stenkimės mokytis pagelbėti kitam, nemastydami apie ar žmogus kaip atsidėkos, kiek atsidėkos, ar iš vis atsidėkos. Ta socialinė pagalba kitiem žmonėm, jeigu kažkam kažko reik padėti, pasėvint vaišnavą sėvą, labai galingas dalykas. Ir aš netgi sakau, kad tam tikrų rakursų tai yra svarbiau baktui tarnauti paprastiem žmonėm, kitiem baktam, negu išaukštintiem dvasiškiam, nes kai tu tarnauji paprastiem žmonėm, tau iš tikrųjų išdidumas valas. Ir tampi paprastesnis. O kai tu tarnauji tik tais gūro arba išaukštintiem labai dvasiškiam, tai yra labai gerai. Bet pas tave neatsiranda realizacija, kad tarnystė visom gyvom būtybėm yra labai išaukštintas dalykas. Gali neatsirasta realizacija. Tu galvoji, va čia yra geriausia, o ten tiem galima ir nepasitarnauti. Nes visose kolektyvose, visose bendruomenėse yra orientuojamas, va čia yra aukščiausias. Asmenybė, tai va, aš su ja bendrauti reikia. O čia tai žemesnės grandys, kažkokios žemesnį, tai ai. Tai va, čia yra klaida. Ir dar vieną momentą, jo pamatysiu, pabaigsiu tokiu labai žemišku dalyku, tai yra fizinis kūnas. Duokim kūnui darbo. Duokim kūnui darbo, duokim kūnui judėti. Mankštos, baseinai, sporto salės, bet geriausia yra buitiniai darbai. Mano, vat, ta pati realizacija kaip ir anksčiau, tai yra buitiniai darbai yra geriausia. Dirbant buitinius darbus, visokiausiai iki tol mums nežinomi raumenukai pradeda dirbti. Nes reikia visokiausių pozų, taip, ir ypatingai nevenkim tokių pozų, kurios yra nepatogios, ten daug rūmenukų dirbs, pažiūrėk, kartais aš valau grindis, ant kelio atsiklaupęs, vat valai su rankom, kad vat biški ir stuburas dirbtų ir pilvo rūmenis viskas ten, vat. Gali pasimt kotą, na, stovėdamas valyt. Bet jeigu tu tą dieną mankštos nedarėjai, tai tu vat su rankom atsiklaupęs senoviniu būdu pravalyk. Ir visai bus kitas efektas. Tai va, judinkim kūną, duokim apkrovos kūnui ir dar viena vat realizacija, tai yra irgi labai materiali, įkinkykim pinigus, kad pinigas darytų pinigą. Nes vaišnavui reikia, aš skaitau, daugiau pinigų, negu paprastam žmogui. Kodėl? Dėl to, kad vaišnavas turi dvasinių projektų, dvasiniam projektam reikia pinigų. Net ir tą patį Indijos važiavimą yra dvasinis projektas. O jinai kainuoja. Viskas brangsta. Ir yra labai labai gerai kažkaip tai pinigą investuoti vienai par kitaip, nes pinigai vertėja, nuvertėja ir kad pinigas darytų pinigą. Kažkas į nukilnojimą turtą, kažkas į akcijas, kažkas tai dar kažkur į fondus, bet reikia investuoti, nes viskas žiauriai greit keičiasi ir nuvertėja. Keičiasi ir nuvertėja ir tas pats 1000 eurų, kai buvo infliacija vos ne 20%, tu prarandi 200 eurų. Nu. Ir dar viena va tema eina, tai yra laiko skirimas tave supantiem artimiem pozityviem žmonėm, laiko skirimas ir įvertinimas santykių. Nes kaip bebūtų sunku, ta prasme, kaip bebūtų aktyvu mūsų gyvenime, kiek mes bebūtume užimti, skirkime laiko ir investuokime laiką į santykius su artimai žmonėm, tai yra vaikai, vyras, žmona, draugai, bendražygiai, be abejo, tėvai, nes tai yra turbūt didžiausia vertybė, kurią mes turim, didžiausias turtas, tai yra santykiai, be abejo, santykius su guru, santykius su šventa vieta. Investuokim laiko ir vat vienam įraše aš dariau, kad turbūt vertingiausias, brangiausias dalykas, kurį mes galim dovanoti kitam žmogui šiais laikais, tai yra dėmesys ir laikas. Tavo asmeninis dėmesys, pasiteiravimas, kaip tu gyveni, kaip tada, kaip tau sekasi, susitikimas, arbatos išgėrimas, nes tos akimirkos santykiai yra didžiausias turtas. Ar tau bus gerai, ar tau bus blogai santykiai, jeigu bus geri, tai vis laik praneš per gyvenimą. Ir santykiai duoda didžiausią džiaugsmą. Čia tas pats liečia ir santykius su Krišna ir su Radha. Ne tik su paprastai žmonėm. Bet šitoj vietoj aš norėjau daugiau akcentuoti su paprastai žmonėm. Kad ir kiek tu bėgtum, kad ir kiek tu užimtas, rask laiko. Nors kažkiek. Na. Investuok, ypatingai aš sakyčiau, investavimas į vaikus dabar tampa aktualus, nes kažkas kitas, mes matom, labai investuoja į vaikus ir nori paimti jų visą laisvą laiką. Elektronkės, žolytės plinta žaibišku greičiu, policija nebežino ką daryti, pastovus gaunami nusiskundimai, pareiškimai, kad vat tas prigautas, anas prigautas. Kažkas su jaunimu turi labai didelių planų. Mes labai gerai žinom, kas. Taip. Tai yra tikrai tamsios struktūros. Jiem reikia jaunimą paimti, nes jaunimas išeis į atsakingas vietas ateity. Jie lems sociumą. Reikia jaunimą užpilti visokiom pamazgom, kad jie tam purvė gyventų ir daugiau kūniškų, gyvuliškų poreikių neturėtų nieko, jokių siekių. Kažkas ties tom labai dirba, mes tą matom. Kaip viskas, kas yra, kai labai daug neigiamų dalykų yra bandoma įskiepyti jaunam žmogui galvą, tai prisiminkime Šrimad Bhagavatam, kad parašyta, kad pirmoji pareiga šeimos žmogaus tai yra vaikui duoti Dievą, privest prie Dievo. Tai yra pirmoji pati centrinė dharma šeimo žmogaus. Ne pinigų uždirbimas, ne turtų kaupimas, ne mėgavimasis ten, namų statymas, karjerų darimas, bet ar profesijos įgyjimas. Visa tai yra svarbu, tai yra pareigos šeimo žmogaus vaikui padėti įgauti ir profesiją, ir išsimokslinimą, ir sveikatą, sakyta. Bet centrinis dalykas tai yra tą vaiką prives prie Dievo. Tai jeigu šeimo žmogus neskirs laiko vaikam, kažkas ras laiko mūsų vaikam ir produktas bus tragiškas. Tai vėl labai labai skatinu tėvus skirti savo laiko vaikam ir perduoti dorybės vertybės, dvasinės vertybės, dalyvauti renginiuose su vaikais, kur yra kažkas tai šviesaus, burtis tėvam į tėvų klubus, vaišnavų tėvų klubai, tokių nėra iki šiol, dalintis patirtim, kaip sekasi su vaikais, su paaugliais, nes tie patys vaišnavų vaikai ir traukia elektronkės, ir neretai gali ir pagerti, gal ir prie mesytės traukia, ir prie kitų dalykų traukia, ir prie sekso traukia. Tai tėvai sprendžia tas problemas, bet kodėl nesukurt vaišnavų tėvų forumo, vaišnavų tėvų klubo, kuriame kartai mėnesį visi suvažiuotų ir dalintųsi savo patirtim, kaip jiems sekasi auginti vidury kali jugos vaiką vaišnavą. Čia tas pats, kaip vidury žiemos išauginti laukia rožę. Tai va, tai čia yra irgi apie ką pamastyti, ir čia yra irgi viena iš mano tokių realizacijų iš praeitų metų. Tai tiek būtų, radė.